Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Laida Vidinis balsas. Sveiki, mėly klausytojai. Kviečiu klausytis laidos Vidinis balsas. Esu psichologė Edita Krakauskaitė. Šiandien kalbėsiu apie žmogaus kasdieninį elgesį, įpročius ir ko reikia, kad gyventume ne vedami inercijos, o sąmoningo ir valingo judėjimo vedami. Laidos pabaigoje pateiksiu keletą pozityviosios psichologijos metodų, kurių laikantis galima savo kasdienybėje išvelgti šviesesnių spalvų, kad verta skirti laiko sau ir savistabai. Šiandien taip pat svečiuose lankysis krizinio neštumo centro savanorė, psichologė Giedrė Širvinskienė. Atsakykite sąžiningai, kiek laiko per parą skiriate sau? Mes visą gyvenimą praleidžiame su savimi, tačiau kiek laiko praleidžiame nuo širdžiai ir kokybiškai? Ar mylime save? O gal bėgame nuo savęs? Para turi 24 valandas ir dėja, kartais nė valandos neskiriame sau. Na taip, kartais labai mylime save, tačiau ir tai nuo širdį meilė prikimšti į save maisto, pramoginių laidų, ar net nuodingų, psichiką veikiančių medžiagų. Tai nelabai panašu į meilę. Taigi žmogus nėra tikrų menų ir kaulų rinkinys, todėl derėtų pasirūpinti ir savo vidinę būseną. Ar girdime savo vidinį balsą? Ką jis mums sako? Juk kūnas nuolatos kalba su mumis. O kai nenorime jo girdėti, jis pradeda griežčiau reikalauti dėmesio, pervargimo, skausmais, ligomis. Deja, tenka pripažinti, jog daugą gyvenime darome automatiškai, nesusimastydami junginėjame automobilio bėgius, netgi valgome galvodami apie nebaigtus reikalus, ir kai lėkštė lieka tuščia, kartais nustembame. Kur dingo maistas? Tai pavadinčiau inertišku gyvenimu. Kas yra inercija? Latiniškai tai nejutrumas ir neveiklumas. Pateiksiu pavyzdį. Tarkim, parduotuvėje prikrovėme vežimėlį produktų ir su stipria jėga stumtelėjome į priekį. Ką darys vežimėlis? Atsakymas – judės į priekį. Gal net atsitrenksi kokią lentyną ir netyčiom į įkris arbatos ar kavos pakuotę. Su jėga jis sustos prie pieno skyriaus. Bet tai nereiškia, jog vežimėlis įdeda pastangų, planuoja ar numato savo judėjimo kryptį. Jis tiesiog juda iš inercijos. Todėl taip sunku yra išeiti iš komforto zonos, pakeisti senus įpročius, pradėti naujus gyvenimo būdus. Tam reikia pastangų. Auksinė frazė. Kokios pastangos, tokie ir rezultatai. Na dabar kviečiu pasiklausyti muzikos. Laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Taigi, grįžtu į eterį ir aš laidos vedėja Edita Krakauskaitė. Visi žinome, kad tam, kad skirtume laiko sau, reikia jėgų, kitaip tariant, energijos. Taigi pradėti reikia nuo to, kad nereikia švaistyti jos ten, kur nereikia. Reikia pajusti, kada iš tiesų norisi valgyti ir ko, kada reikia miegoti, kada pabūti vienumoje, kada pasivaikščioti griname ore. Kada laikas išjungti kompiuterį, televizorių ar padėti telefoną į šoną. Taip pat būtina kasdien skirti laiko artimų žmonių apkabinimui, švelniam žodžiui, nuoširdžiam išklausymui, arbatos puodeliui kartu. Beje, atlikti moksliniai tyrimai patvirtina, jog ryšys su šeimos nariais ir artimais draugais gali padėti susidoroti su stresu. Na ir visi žinome, jog tam, kad funkcionuoti visavertiškai, būtina fizinė sveikata. Todėl kasdien turime išsimiegoti, žiūrėti, ką valgome, vaikščioti griname ore. Taip pat reikia nepamiršti fizinio aktyvumo. O dabar rubrika ritualai. Šios dienos mūsų ritualas – tai dėkingumo dienoraštis. Užsienyje atlikti moksliniai tyrimai patvirtino, jog tai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir gerovę, sumažina stresą, didėja pasitenkinimas ir savigarbą. Taigi, Instrukcija. Nusipirkite užrašų knygutę ar sąsiuvinį. Du kartus per savaitę išsamei surašykite, už ką esate dėkingi. Tai gali būti kitas žmogus, darbas, nuostabus susitikimas ar vakarienė su draugais, ar kažkas, ką prisimenate. Na ir aišku, dar geriau, jeigu kas vakarą arba bent 5 dienas per savaitę surašytumėte, kas gero ir prasmingo įvyko per dieną. Už ką esate dėkingi. Tai priklauso nuo jūsų motivacijos ir laiko resursų. Patarimai, kaip rašyti dėkingumo dienoraštį. Prieš rašant, pagalvokite apie savo dieną ar visą savaitę, už ką tikrai esate dėkingi. Neskubėkite. Pagalvokite apie žmones, kuriems jūs esate dėkingi. Parašykite už ką. Pavyzdžiui, jeigu draugas jums pagelbėjo, parašykite, jog esate jam dėkingi ir aprašykite jo poelgį. Tikslas. Parašyti bent 2 įrašus. Per savaitę. Iš anksto pasiplanuokite, kada jums patogiau rašyti dėkingumo dienoraštį. Palikite sąsiuvinį matomoje vietoje. Galite užsistatyti telefone priminimą, kad nepamirštumėte prisėsti prie dėkingumo žurnalo. Taip pat tikslas gali būti skirti kasdien po kelias minutes ir surašyti po 5 gerus dalykus, kurie įvyko per dieną. Pavyzdžiui, skanus, pietus, pokalbis su geru draugu ar įveikta sunki užduotis, sulaikytas įžeidus žodis ir panašiai. Užuominos, kaip rašyti dėkingumą dienoraštį. Pavyzdžiui, esu dėkingas už išmoktą pamoką, smagią patirtį, šaunę draugiją, turiu kuo didžiuotis, netikėtą gerą atsitikimą, geriausią dienos dalį, sėkmingą nutikimą, galbūt buvau gražaus nutikimo liudininkas, galbūt dėkingas esu už naują pažintį, galbūt turiu kuo pasitikėti. Na, o jeigu visgi manote, kad šiuo metu nekatinate užsiimti savistabą ir vesti dėkingumo dienoraščio, tuomet pasiūlysiu jums universalią piliulę, kuris suveikia visada ir tinka visiems. Ir šį receptą išgirsime po muzikinės pertraukėlės. Laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Taigi, mėlyjei klausytojai, sveikinuosi su visais, kurie šiuo metu klausote mano FM. Ir mes tęsime šios dienos temą apie savistabą. Apie tai, jog reikėtų daugiau laiko skirti sau, savo sveikatai, ne tik fiziniai, bet ir emociniai. Kaip ir minėjau, noriu pasidalinti nuostabiu metodu, kurį vadinu universalia piliulė, pasiekti laimiai. Įtemkite ausis ir... Taigi, brangieji, darykite gerus darbus. Taip, kasdien padarykite bent po 3 gerus darbus. Jei labai sunku prisiverti padaryti kažką dėl kito, padarykite gerą darbą sau. Pradėkite nuo to, o vėliau savaime plėskite šį įprotį. Darykite gerus darbus namiškiams, dar vėliau plėskite aplinką, darykite gerus darbus bendradarbiams, išplaukite puodelį ar panašiai. Gyvenimas pradės keistis. Pažadu. Darykite gerus darbus nuoširdžiai, nesitikėdami atlygio, pagyrimo, tegul tai tampa jūsų gyvenimo dalis. Ir kodėl verta tai daryti? Pagerėja nuotaika, sumažėja nerimas, dėmesys nuo savo rūpesčių nukreipiamas į teigiamą veiklą, taip pat padėjimas kitiems padeda mums jaustis reikalingiems ir vertinamiems. Tai veikia iš karto, jei apima bloga nuotaika, neigiamos ar įkyrios mintys apie nebaigtus darbus. Jeigu kyla pyktis ar kitos neigiamos emocijos, tiesiog padarykite gerą darbą ir gyvenimas pradės keistis. Netrukus kalbinsiu laidos svečią, kurios gyvenimo būdas yra padėti kitiems. Tai krizinio neštumo centro savanorė, psichologė Giedrė Širvinskienė. Klausytojų laiškai. Mėlieji, laukiu jūsų klausimų, istorijų, galbūt sėkmės istorijų, ritualų. Ką darote kasdien, kad diena taptų šviesesnė? Pasidalinkite savo ritualais, kokias technikas taikote, kas jums padėjo. Galbūt darote gerus darbus? Kaip tai paveikia jūsų gyvenimą? Gal turite įdomių nutikimų susijusių su tuo? Taigi lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Tęsime savo laidą ir šiandien mes turime labai ypatingą svečią ir prieš tai norėčiau suteikti šiek tiek informacijos. Viešoji įstaiga krizinio neštumo centras, įkurtas padėti moterims, kurios išgyvena neplanuoto neštumo krizę ir su jais susijusius sunkumus. Organizacija siekia vykdyti abortų prevenciją Lietuvoje ir rūpintis moterų psichinę sveikatą krizinio neštumo metu bei pagimdžius. Mums rūpi ir naujo žmogaus gyvybė, ir moters gerovė. Suprantame moteris, kurios išgyvena dėl neplanuoto neštumo ir jaučiasi pasimetusios, vienišos, bijo priimti naujai pasibeldusią gyvybę, ieško išeičių, bet neradusios jų pasirenka abortą. Na ir sveikinasi, sveiki, svečiuose Giedrė Širvinskienė, psichologė, savanoriaujanti krizinio neštumo centre. Taigi labai malonu, kad atvykote į studiją. Na ir norėčiau tiesiog, kad pasidalintumėte apie savo patirtį savanoriaujant krizinio neštumo centre.
Sveiki, na, įsijungiau į šio centro veiklą maždaug prieš 3 metus. Šitas centras įsteigtas prieš 4 metus. Ir padeda moterim, kurios išgyvena krizinį neštumą, kurios sužinojusios, kad laukiasi, įsigasta, patiria didelį stresą, nežino, ką daryti, nepalaiko artimieji ir jos kreipiasi. Ir tikrai tai yra toks sudėtingas laikotarpis ir moteris ieško pagalbos. Apsisprendimas yra sunkus, nėra lengva apsispręsti ar priimti vaikelį. Ir su komanda, su kitais specialistais, psichologais, gydytojais ir savanoriais tengiamės išties pagalbos ranką tą moterim.
Mhm. Tai kaip supratau, įsijungėte į šio centro veiklą pačioje pradžioje, taip? Įsikūrus jam.
Taip, faktiškai ne visai pačioje pradžioje, bet tiesiog turbūt per pirmąjį pusmetį po centro įsteigimo sužinojo apie šį centrą, susipažinau su vadovės, Tato Milinėne ir sutarėm bendradarbiauti, tikrai pasiūliau, kad galiu padėti, jeigu kreipsis moteris iš Kauno miesto.
Gal galėtumėte tada truputėlį plačiau papasakoti apie šio centro veiklą, kur būtent jisai įsikūrė, kuriame mieste, kokie pasiekimai, kiek nudirbta jau moterų labai.
Tai šitas centras įsisteigęs Vilniuje. Ir Vilniuje yra ir keletas darbuotojų dirbančių, ir ten yra konsultuojamos moteris. Bet, na, iš esmės, veikla remiasi savanorystė ir yra daug savanorių visose Lietuvos miestuose. Tai šiai dienai yra apie 60 savanorių, kurie teikia pagalbą faktiškai visoje Lietuvoje.
Mhm. Kokia tai pagalba gal galėtumėte dar patikslinti?
Mhm. Tai yra tiek psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, gydytojų, akušerio ginekologo konsultacijos, taip pat teikiam finansinę paramą. Tai tiek įvairiais, na, jeigu sunki materialinė padėtis besilaukiančių moterų, kurios toliau susilaukia vaikelio, tai mes žinom, kad tikrai tai nėra paprasta užauginti vaiką, pasirūpinti juo ir tikrai stengiamės suteikti tą kuo įvairiapusiškesnę pagalba, kokios reikia, kartais jeigu moteris neturi kur gyvent, tai taip pat centras būna, kad padeda ir kaip surast kur gyvent, prisidėti prie galimybių įsinomuot būstą.
Mm-hmm. Tai supratau, žodžiu, pagalba visapusiška, žmonės aukoja daiktus, taip, ir savo laiką. Ir ar šiame centre tik profesionalus dirba psichologai, gydytojai, ar gali savanoriauti ir tiesiog žmonės norintis pagelbėti?
Mm-hmm. Iš tikrųjų, tikrai yra tikrai daug žmonių ir iš įvairių sričių ir su įvairiom patirtim tikrai prisideda, įsitraukia ir nori padėti ir padeda. Tai aišku, specialistų pagalba yra daugiau tame krizinėme laikotarpyje, kai moteris patiria tikrai tą ume krizę, sudėtingas emocijas. Bet toliau vėlgi savanoriai, taip pat mamos, na, teikia tokį palydėjimą, tai yra nuolat bendrauja su mama, domisi, kaip jai sekasi, ko jai reikia ir padeda liepti jos poreikius, tai teikti tą tokį palaikymą. Tai tikrai, na, daug yra žmonių, kurie nori padėti to moteriam ir daugelis tai, arba tos moteris, kurios pačios yra mamos ir galbūt ir tikrai yra ir tokių, kurios pačios yra patyrusios tą krizinį neštumą ir supranta, kaip yra sudėtinga, kaip sunku apsispręsti ir kokios sudėtingos emocijos apima moterį, ypač jeigu jinai nesulaukia palaikymo iš artimųjų.
Gal galėtumėte dar klausytojams truputėlį apibriežti, kas tai yra krizinis neštumas ir kokio amžiaus dažniausiai kreipiasi moteris?
Na, tai krizinis neštumas, mes galime sakyti, kad yra neštumas, kurio moteris neplanavo, nenorėjo, ar kuris jai sukelia asmeninę krizę. Žinoma, ne kiekvienas neplanuotas neštumas būtinai yra krizinis, toli gražu ne, ar kartais tikrai moteris, kad ir neplanavo vaikelio, bet tikrai su džiaugsmu jį priima. Kartais net ir planuotas neštumas gali virsti kriziniu, jeigu pasikeičia situacija, santykiai su vaiko tėčiu. Tai daugiau tas krizinis neštumas tiesiog kalba apie tai, kad moteris neštumą išgyvena kaip krizę. Jinai patiria jausmų chaosą, nežino, kaip toliau elgtis tų esamų resursų, jai nebeužtenka, kad jinai kažkaip išspręstų tą situaciją ir tikrai, na, moteris patiria tikrai labai sudėtingas emocijas, daug baimių, daug nežinios, tokia kaip šokas būna tiek moteriai, tiek ir vyrui.
Mhm. Ir ar kreipiasi vyrai pagalbos?
Na, aišku, didžioji dalis tikrai moterų, ar ne, nes jas tai vis tiek labai paliečia giliai. Bet taip pat kreipiasi ir vyrai, tikrai norėdami ir išsaugoti savo vaikelį, padėti tokiai situacijai ir moteriai. Aišku, kartais kreipiasi ir žmonės, ieškodami aborto galimybę, ar ne, bet toliau vėlgi kviečiam pokalbiui, kalbamės, kas vyksta jų gyvenime, kaip jie jaučiasi, kokie yra sunkumai ir tai būna, kad, na, žmonės tiesiog ramioja aplinkoj, kai yra išklausomi, kai nusiramina, dar kartą susimasto apie tai, kas jiems svarbu, kas vyksta jų gyvenime, ko jie nori gyvenime. Tai kartais ir priima ir kitokį sprendimą. Mm-hmm.
O galbūt yra kažkokia tai statistika vedama, kiek, tarkim, persigalvoja žmonių, gavę psichologinę pagalbą, paramą, išklausimą. Galbūt pasakytumėt, kiek yra išgelbėtų gyvybių.
Tai, na, statistika tai tokia. Žinom, kad per tuos 4 metus gimė 140 vaikelių, kurių mamoms, tėčiams mes padėjome. Ir per tą laikotarpį taip pat žinom, kad konsultavom 700 moterų ir iš viso buvo suteiktos 4000 konsultacijų.
Mhm, nesakyčiau, skaičiai tikrai dideli ir gražus. Gražus ir didelis darbas.
Taip, ir vėlgi, iš tikrųjų, kiekvienais metais, na, didėja tie skaičiai, jie nebuvo visais metais tolygiai. Todėl, kad vis daugiau žmonių sužino ir kiekvienais metais vis daugiau moterų kreipiasi ir tie skaičiai tikrai auga. Tai tikimės, kad dar auks ir dar daug vaikelių ir mamų ir tėčių galės padėti.
Tikiuosi labai ir aš, ir manau, kad laikas pertraukėliai ir po jos būtinai pratęsime pokalbį. Ačiū. Laida Vidinis balsas. Laida Vidinis balsas. Na kągi, mes tęsime savo laidą ir primenu, jog šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Giedrė Širvinskienė, psichologė, savanoriaujanti krizinio neštumo centre. Mėlyi klausytojai, aš laukiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Daugiau pasiskaityti apie centro veiklą galite internete www.neplanuotasneštumas.lt. Taip pat prisijungti ir feisbuke. Štai rašo tie, kurie susidūrė su šia problema, kurie gavo palaikymą. Mums jau 3 mėnesiai. Negali tai būti, kad vaikutis į pasaulį belstusi šiaip sau. Jis visada su savimi atsineša kokią nors žinę. Ir ačiū Jums už palaikymą, kai bijojau viso pasaulio. Taigi noriu paklausti, kaip dažnai būna taip, kad pirmiausia, moteris išsigasta, patiria šoką ir tiesiog būna apsisprendusi kategoriškai, kad viskas, jai nereikia to vaikelio, tai sugriaus jos karjerą, jos gyvenimą. Ir pabendravus vat, su specialistais, gavus paramą, pasikeičia tą nuomonę.
Iš tikrųjų būna dažnai ir tikrai ta moters būsena ir nuomonė apie neštumą, vaikelio atsiradimą jos gyvenime keičiasi. Ir aišku, pas mus kreipiasi moteris, kurios tikrai pergyvena dėl neštumo, išsigasta, nežino ką daryti, yra pasimetusios. Bet tikrai dažnai būna, kad na, pasikalbėjus, pasakius, kokią mes pagalbą teikiam, ir tiesiog na, pačiai moteriai pasigilinus į tai, ką jinai jaučia, kas tikrai jai yra svarbu, tikrai pasikeičia ir žmonės tikrai dažnai vis tik tai nusprendžia priimti tą gyvybę. Ir šitoje vietoje galima pasakyti turbūt, kad labai svarbus yra ir aplinkinių žmonių palaikymas, reakcija, nes tikrai, na, moteris nesako taip, kad aš nenoriu vaiko, ar aš nenoriu visai turėti vaikų. Daugiau tos priežastis, dėl ko jos kalba apie abortą, vis tik tai yra tam tikri sunkumai, su kuriais jos galvoja, kad jos nepajėgs susitvarkyti.
Mhm, kokie tai sunkumai?
Tai vienas dalykas yra, kad tai tiesiog kertasi su jos planais, galbūt jinai studijuoja, ar iš darbo sudėtingai išeit, ar tiesiog dar neturi to pamato po kojom, kaip sakoma, ar nėra stabilių santykių sukūrusi. Ir dažnai tikrai moteris ir merginos sako, kad na, bijo tos neigiamos aplinkinių reakcijų. Ir netgi moksliniai tyrimai rodo, kad 64% moterų teigia patyrusios kitų žmonių spaudimą daryti abortą. Tai vadinasi, tikrai tai nėra lengvas sprendimas. Aš tai nuėjau ir pasidariau abortą, nes aš to noriu. Bet iš tikrųjų, tai dažnai tikrai moteris yra priverstos aplinkybių. Ir to pačiu tai, kad jos išsigasta tų aplinkybių ir tų sunkumų, su kuriais teks susidurti. Tai tikrai tenka girdėti tokiu atveju, kad draugas liepia, ar vyras liepia. Ar tėvai liepia, ar mergina bijo, kad ją iš namų išvarys, kai jinai pasakys, tai tų baimių tikrai yra daug.
Tai žodžiu, ne visada būna taip, kad sprendimas būna priimtas tiesiog savarankiškai. Žodžiu, labai daug remia ir aplinka, ir artimieji.
Taip, aš sakyčiau, kad tai nėra lengvas sprendimas. Tai yra sunkus sprendimas ir tos stiprybės pačiai moteriai ne visada užtenka. Ir tikrai yra labai svarbus artimųjų žmonių toks priėmimas ir, na, tikrai ir tenka pastebėti, kad atrodo tos situacijos labai įvairios ir kartais būna moteris, jaunos merginos, kur tikrai atrodo labai sudėtinga jo situacija, jis dar darbo neturi, galbūt tai studijuoja ar moksleiviai yra. Bet, pavyzdžiui, yra draugas arba jau vyras, kuris sako, na, gimdykim, tai yra mūsų vaikelis, ar ne, aš noriu to vaikelio. Tai vaikas tai yra dviejų žmonių, meilės vaisius. Ir nu, matom, kaip ta moteris daug lengviau apsisprendžia ir jinai paskui jau džiaugiasi, ateina su šypsena ir sako, draugas ar vaikinas pasakė, kad likime kartu ir turėkime tą vaikelį. Ir kartais iš kitos pusės būna tokio atveju, kad atrodo tikrai na, tarsi yra ir tas stabilumas, ir moteris nepriklausoma, turi darbą ir tas finansinės galimybės auginti vaikelį. Bet jeigu nėra vyro, draugo, kuris yra šalia, kuris palaiko, tai daug dažniau moteris vis tik tai pasirenka. Atsakymą ne gyvybei.
Žodžiu, labai svarbu palaikymas iš aplinkos, iš tiesų. Na ir, kiek žinau, yra tokių atvejų, tikrai buvę pas jūs tokių sudėtingų, kuomet merginos netgi neturi kur gyventi ir kaip minėjote, kad yra nemažai tikrai savanorių, kurie prisijungia prie šio centro veiklos ir girdėjau tokiu atveju, kad net yra priglaudę pagyventi, gal galite keletą istorijų pasidalinti.
Tai tikrai yra, aš gal taip labai nekonkretizuosiu, bet tiesiog taip yra žmonės, kurie tikrai nori labai padėti ir mes visą laiką stengiamės vėlgi žiūrėti, na, kiek moteris, kuri kreipiasi, ar šeima, kuri kreipiasi pagalbos, kokie yra jos poreikiai ir labai lankščiai žiūrim ir bandom ieškoti tų sprendimų, kaip atliepti tos poreikius. Ir tikrai yra atvejų, kai šeimos yra ir pas save priglaudę gyventi, vienišą merginą su vaiku, vienišą mamą. Tikrai yra tiesiog žmonės, kurie, na, palydi, ar šeimos, kurios globoja mamas, kuri augina mažus vaikučius, tai tiesiog tas toks, na, moteris gauna tiek tą tokį palaikymą emocinį, tiek žinojimą, kad yra žmonės, į kuriuos gali kreiptis ir tikrai labai džiaugiamės tuo, kad net ir priima pas save gyventi ir ištasi tam.
Tai tikrai yra didelis iššūkis ir apskritai yra labai gražu, kad šis krizinio neštumo centras įsikūrė tiesiog iš gražios idėjos, kiek žinau, tiesiog 5 moteris, kurios tikrai nuo širdžiai su gražia idėja padėti moteriams, kurios patiria krizę, nori padėti ir įsteigia tikrai šį centrą ir, kaip supratau, jisai gana sparčiai plečiasi, įsijungia labai daug savanorių, tiek profesionalų, tiek ir žmonių, kurie šiaip norėtų dalintis laisvu laiku ir tai yra labai gražu, kad tai nėra pelno siekianti organizacija ir aš labai tikiuosi, kad moteris kuo toliau tuo sužinos šią informaciją, kur gali kreiptis ir ko jos gali tikėtis. Gal tada galėtume truputėlį pasakyti, kas nori įsitraukti ir padėti, ką reikėtų tiesiog padaryti, vat jeigu yra žmonių, kurie nori savanoriauti tiesiog, ko reikia?
Tai reikia, manyčiau, kad geriausiai užeiti į mūsų tinklapį www.neplanuotasneštumas.lt ir tikrai pasiskaityti, geriau suprast, daugiau sužinot apie krizinį neštumo centrą, veiklą, pagalbą ir taip pat ten rasite telefoną, kuriuo galima paskambinti ir pasakyti, kaip norėtumėt padėti, kuo norėtumėt padėti, kaip norėtumėt įsitraukti. Ir taip pat ir moteris ar vyrai, kurie nori kreiptis pagalbos, taip pat irgi gali.
Ir ši pagalba yra nemokama, taip?
Taip. Taip, tikrai visa pagalba yra nemokama ir, sakiau, tikrai daugelyje Lietuvos miestų yra žmonių ir jų vis atsiranda. Tai jeigu ir nėra kažkuriame miestelėje, tai tada ta telefonu gali būti suteikiama pagalba. Ir jeigu reikia kažkokios tai materialinės pagalbos daiktų, tai tikrai mūsų šalis nėra tiek didelė, kas nebūtų galima nuvažiuoti į vieną ar kitą kampelį.
Tai iš tikrųjų nebijokite, mielos moteris, kurios galbūt klausote šiuo metu mūsų laidos, tikrai pagalba yra čia pat, tik tai apsilankykite puslapyje, nebijokite paskambinti, galbūt jeigu yra nedrasu susitikti akis į akį, galima taip pat turbūt ir elektroninį laišką parašyti, na ir taip pat labai būtų džiugu, jeigu savanorių kuo daugiau prisijungtų ir noriu paklausti tiesiog vat, jūsų nuomonę, kas tai yra savanorystė ir ką ji duoda žmogaus gyvenimui?
Aš gal sakyčiau, gera yra daryti gera. Ir turbūt gyvenimas yra prasmingas, kai mes gebame ne tik imti kažką iš gyvenimo, bet ir duoti. Ir ko mes daugiau duodam kitiem, padedam kitiem, padedam sumažinti kitiems skausmą ir tapti kitiem laimingais, tai tuo mūsų pasaulis, kuriame mes gyvenam, yra gražesnis ir mes visi nuo to tik tai laimingesni. Tai tikrai tas, aišku, mes savanoriaujam ne dėl to, kad kažką gauti savo, bet iš tikrųjų tai tikrai sugrįžta, tai dešimteriopai, kai tu gauni tokius tiesiog dvasinės, emocinės patirtis, tai tu tiesiog pripildo tave tokio džiaugsmo ir ramybės, kai matai mamas, kurios yra laimingos, kad gali apkabinti savo vaikelį, kurio galbūt kažkada galvojo, kad neįmanoma yra priimti, tai tikrai matai tame prasme ir manau, kad tai yra labai svarbu.
Mhm, tikrai labai svarbu ir labai gražu. Ir kaip supratau mūsų pokalbio eigoje, kad materialinės sąlygos tai nėra pagrindinis tikslas, dėl ko mamytės besilaukiančios patiria tą krizę, dėl kurio svarsto galimybę nutraukti nėštumą. Ir visgi svarbiau yra žmonių tiesiog palaikymas, taip?
Taip, iš tikrųjų, na, žmonės vis tiek jie galvodami, kad ateis į jų gyvenimą vaikas, jie supranta, kad daug dalykų jam reikia suteikti. Bet, aišku, svarbiausias iš tų vis tik tai yra meilė, rūpestis ir tam, kad moteris galėtų mylėti savo vaikelį ir rūpintis juo. Aišku, jai reikia, kad jinai turėtų tą palaikymo tokį ratą, kad būtų žmonės, kurie ją palaiko, nesmerktų jos. Ir bendrai labai svarbu, nu, vėlgi kartais na, tenka labai girdėti tokius skaudžius atvejus, ypač jaunos merginos jaučiasi smerkiamos. Mhm. Ir dėl to, kad jos yra nėščios ir patyčias patiria ir, mm-hmm. ir tokį atstumimą, tai vis tik tai, na, bet kita vertus taip pat tokiais kriziniais atvejais jos, na, iš vienų žmonių tikrai neigiamas tas reakcijas patiria, bet labai yra džiugu, kai yra žmonių, iš kurių jos sulaukia tokio palaikymo, mm-hmm. padrasinimo ir tas jom yra labai svarbu, tas jas sustiprina, palaiko. Ir aš galvoju, kiekvienam turbūt svarbu yra suprasti, kad kartais mes nežinom, kuri moteris esanti šalia, galbūt laukiasi ir nežino, ką daryti, galbūt yra įsigandusi. Gali būti mūsų sesuo, draugė, bendradarbė ar kita moteris. Ir kiekvienas mes turim savęs paklausti, o ką aš tokiam žmogui galėčiau duoti, ar jisai galėtų man pasisakyti ir ar aš jį priimčiau su tuo, su ta žinia.
Mm-hmm, taip. Ir truputėlį dar pacituosiu. Nėštumas ir gyvybės ateimas į šį pasaulį – didžiulis visatos ir gamtos stebuklas. Dėja ne visoms. Kai kurios moterys apie neplanuotą nėštumą pasakiusios vyrams išgirsta siaubingus žodžius. Eik susitvarkyk. Ir ką tuomet daryti? Na ir ranką nešiosiams visuomet išties krizinio neštumo centras, kaip ir minėjome, įkurtas 5 moterų siekiančių padėti kitoms moteriams, nes ir neplanuotas neštumas gali būti puiki motinystės dovana. Na, čia toksai turbūt standartinė tokia situacija, kuomet vaikinas ar vyras būna taip, kad ar palieka, ar būna kartais moteris net ir nepasako. Iš baimės, kad bus atstumtos, o ar yra tokių situacijų, kad būna atvirkščiai, tarkim, vyras, vaikinas, mylimasis nori ir laukia to vaiko, o moteris galvoja kitaip, kad tai yra jos kūnas, jos sprendimas.
Taip, tai be abejo, tas toks galvojimas, kad tai yra vienos moters sprendimas, iš tikrųjų tikrai dažnai atsisuka tiek prieš pačią moterį, tiek prieš vyrą, nes vėlgi dažnai net ir moteris, jeigu taip galvoja, bet po aborto dažnai būna, kad kenčia. Kita vertus, tikrai yra daug vyrų, kurie gedi savo prarastų vaikų, kurių jie neturėjo galimybių saugoti, kuriem būt net nepasakė moteris, tik tai paskui jie sužinojo. Tai tikrai yra įvairių atvejų ir tikrai vyrus, na, tas aborto klausimas paliečia. Tai, aišku, žinom, kad yra vyrų, kurie pastumėja moterį abortą dėl savo bejingumo, kartais ir labai taip tiesiogiai liepia pasidaryti, su grasinimais netgi. O kartais jie tiesiog praranda savo vaikus.
Mhm. Na ką, ačiū, iš tikrųjų labai toksai, sakyčiau, jautri ir skaudi tema ir turbūt labai aktuali ir tikrai gerai, kad yra žmonių nebejingų šiam klausimui, šiai temai ir yra įkurtas krizinio neštumo centras ir yra žmonių savanoriaujančių, kaip ir šios laidos svečias, tai Giedrė Čirvinskienė, tikrai labai ačiū, kad atvykote, kad pasidalinote ir dar kartelį norėčiau priminti, kas norėtų ištiesti pagalbos ranką arba galbūt sulaukti pagalbos, būti išklausytas, suprastas. kreipkitės www.neplanuotasneštumas.lt. Iki pasimatymo.
Iki pasimatymo.
Šiandien iš tikrųjų išvystėme labai gražią temą. Kiek žinau, savanorystė tai yra kelias geros savijautos link, nes iš tikrųjų padėdami kitiems mes ir patys geriau jaučiamės. Daryti gerus darbus, kaip ir minėjote, yra tikrai gera ir tada gyvenimas truputėlį tampa prasmingesnis, šviesesnis ir laimingesnis. Galbūt galėtumėte pasidalinti su mūsų klausytojais, ar yra koks ritualas dienos metu, kurį jūs atliekate ir jis suteikia jūsų dienai gražesnės spalvos, motyvuoja, įkvepia ar pakylėja. Ir kas tai?
Aš gal sakyčiau, gal ne dienos metu, bet man tai yra laikas, kai susirenka visa šeima, kai mes galim susėsti kartu prie vieno stalo ir pasidalinti savo dienos įspūdžiais, kai visi vaikai, kurių turi tris, pasisako, kaip jam sekėsi, tai na, tai tikrai mane įkvėpė ir suteikė jėgų toliau gyventi dirbti.
Labai gražus ritualas. Na kągi, ačiū tada ir sėkmės.
Ačiū Jums.
Sėdė. Na kągi, brangieji, mano laida artėja į pabaigą. Dėkuoju visiems, kurie klausėte ir buvote kartu. Labai tikiuosi, kad išgirdote kažką vertingo sau, galbūt susimastėte ir gal net pritaikysite kažką savo gyvenime. Viso geriausio. Laida Vidinis balsas.